Paatero ääni saattaa olla nyt vähän käydä, mä olen tiedä, että olen ollut huusassa, mutta yritetään selvitä sen kanssa. Ja nyt, niin kuin viimeksi sovittiin, niin hieman painoita tämä aiheen järjestystä, eli nyt pelejä ei vielä sitten viimeiseen kertaan käsiteltäväksi näistä fundamentaalisista käsitteistä, prognoosia ja terapia. Ja yritetään nyt sitten jotenkin vetää yhteen keskeisiä kysymyksiä niiden osalta ja sitten koko tämän neljän kerran sisältöön osalta sitten lopuksi. Ja aivan vapaasti saa keskeyttää missä vaiheessa, jos tulee jotain kysymyksiä mieleen ja kommentteja. Niin pidetään tämä viimeinen kerta sellaisena, tai pyritään ainakin pitämään sellaisena yhteenvetävänä keskusteluna. Mutta mä nyt aloitan sitten pienellä alustuksella prognoosin ja terapian käsitteestä. Eli keskityn aluksi jonkin verran prognoosin käsitteen historian, etenkin siinä mielessä, missä se esiintyy hippokraattisissa kirjoituksissa. Ja sitten puhutaan yleisemmin prognoosin roolista ja rakenteista nykylääketieteessä ja siirrytään siitä sitten puhumaan terapiasta ja hoitokäytännöistä. Ja katsotaan, miten nämä käsitteet nivoutuisivat mielekkäästi yhteen. No, hippokraattista ajattelua on tietysti tutkittu koko viime vuosisadan ajan erityisesti hyvinkin runsaasti. Ja tähän klassiseen hippokraattiseen lääketieteeseen liittyy se ajatus, että prognoosi oli kaikkein tärkein työkalu sen aikaisesta medisiinassa. The best physician was one who could prevent and predict. Eli tämä tulevaisuuden ennakoimisen ajatus oli kaikkein keskeisintä hippokraattisesta ajattelussa ja medisiinassa. Ja siihen on tietysti monia syitä. Se diagnostiikkaa ei niinkään nähty samassa määrin keskeisenä kuin nykylääketieteessä. Ja kohta nähdään, mikä sen perusteena oli sitten hippokraattisessa ajattelussa. Mutta toki ymmärretään helposti se, että sen aikainen käsitys sairauksen etiologiasta oli sen verran vaatimatonta, että diagnostiikalla ei pelkästään siitä syystä voinut olla mitään kovin keskeistä roolia. Eli hippokraattisissa kirjoituksissa diagnostiikka on aina enemmän tai vähemmän taka-alalla, ja keskeisempää on oikeastaan tämmöinen dikotominen jaottelu akuuttien ja kroonisten sairauksien välillä. Ja näistä Hippokrates keskittyy sitten erityisesti edellisiin. Mutta antiikin Kreikassa oli myös sellainen toinen tärkeä lääketieteellinen koulukunta, niin sanottu Gnidoksen koulukunta, jonka lääkärit koulutettiin ja jotka toimivat pääosin Gnidoksen kaupungissa Anatoliassa. Ja heidän ajattelunsa pohjautuu enemmän sitten tällaiseen meidän näkökulmasta, ehkä voisi luonnehtia enemmän diagnostiseen lähestymistapaan. Ja Hippokrates kritisoi aika ankarasti tätä kniiluslaista lähestymistapaa. Ja tullaan siihenkin kohtaan, että minkä takia hän sitä kritisoi. No oikeastaan tässä tulee jo keskeinen syy siihen. Hippokratesta oli siis mahdotonta ratkaista, oliko annettujen oireiden muuntelun taustalla sama vai kokonaan erillinen tauti. Ja syytti näitä Gnidoksen koulun lääkäreitä siitä, että he moninkertaistivat taututyyppien määrän tämmöinen satunnaisia yksityiskohtia olennaisena piirteinä. Tässä on tavallaan aika mielenkiintoinen analogia myös nykypäivään, jos ajatellaan tautiluotusjärjestelmiä. En tiedä, mikä on tämänhetkinen tilanne ICD-luotus. Eikö tänä vuonna pitäisi ainakin olla tuossa, vaan se ilmestynyt jotain uusta asioita? Ei ole tietysti. Mielestäni oli ainakin suunnitella, että mitä ilmestyy vuonna 2017. Ja olettaa sopii, että se sisältää vielä tarkkarajaisempia luokituksia kuin tämä nykyinen ICD-10. Ja tämän lisäksi on siis esitetty kaikkia muutakin siis erikoisaloille spesifisempiä luokituksia, niin kuin ICD-NA, neurologia, siirreli, joita on kritisoitu ankarasti just siitä syystä, että siinä monikertaistetaan tautityyppiluokituksia yli käytännön tarpeen. Vähän samanlainen argumentointi oli tässä hippokraattisessa ajattelussa, kun he kritisoivat viranomaisia lääkäreitä.
Tähän kommentoin heti, että voisi ajatella, että meitinä edistyy, niin se kartta tulee koko ajan tarkemmaksi ja tarkemmaksi, miten se kuvaa maailmaa. Ja sen takia niitä liakkaa. Nyt se on tämä Hansikaasen ja kumppanien juttu, että terveysjohdon itse asiassa 12
joo.
lajia.
Kyllä.
Ja varmaan enemmänkin, mutta
joo.
Eikö se ole jollain tavalla luonnollinen?
Se on luonnollinen kehityskulku. On toki luonnollinen kehityskulku ja sehän on suhteessa aina sitten kuitenkin siihen sen hetkiseen taustatietämykseen ja siihen peruskäsitykseen sairauksien olemuksesta, mutta oliko sulla
joku? Minulla oli tämä aivan tavalla, että se pelkästään luonnollinen kehitys, koska me otetaan ne ideat ja aivan sydäninfektiossa just, joka
on niin kuin
meidän kuinka monta eri kirjallisuudistelmaa siis tavoittaa.
Joo.
Ja tavallaan myös sitä, että me halutaan sitä, niin miten me halutaan tavoittaa niitä ja se pelkästään sitä, että luontoa niin
ja miksi me luokitellaan siis niin tarpeeseen, että no Risto on haastattelut luokitellut enemmän, mutta siis sehän on niin kuin luokitellut ainakin hallinnollisiin tarpeisiin, että se ei ole siis jotenkin tieteellisistä tarpeista tullutkaan nämä
luokitellut. Niin, nimenomaan. Tai on ehkä niin kuin useita, niin kuin sanottu, useita syitä, useita motiivia sille luokittelulle. Voidaan palata siihen kysymykseen vielä myöhemmin. No, hippokraattinen ajattelu painottaa enemmänkin oireita ja oirekuvia. Niitä semioottisia merkkejä, mistä puhuttiin ensimmäisellä kerralla. Oireita tai oireiden yhdistelmiä, jotka viittaavat tiettyihin seuraamuksiin, joko välittömästä tai kaukaisemmasta tulevaisuudessa. Ja tässä jo tulee esille se prognostiikan keskeisyys, jossa siis tämä aikaulottuvuus on tärkeä. Eli nykytilan perusteella pyritään tekemään jonkinlainen ennuste siitä, mihin tauti ja taudin kuva tulee kehittymään. Ja Hippokrates arvosti nimenomaan tätä prognostista tietämystä tai ehkäpä yleistä patologista tietämystä kolmesta syystä. Ensinnäkin, lääkäri saattaa voittaa potilaansa luottamuksen kuvaamalla oireet, jotka tulivat esille ennen kuin lääkäri kutsuttiin potilaan luokse. Eli ikään kuin tämmöinen retrodiktion ajatus siitä, niin kun ennustus siinä mielessä, että todetaan tai osoitetaan jonkun tautitilan kehitys menneessä ajassa, ilman että lääkäri on tavannut potilasta, mutta kuulessaan tietystä oirekuvasta hän pystyy toteamaan, että minkälainen se taudin kehityskulku on ollut menneisyydessä. Siis, no siinä määrin, kun se nyt oli mahdollista siihen aikaan. Nyt oli joku käsitys erilaisten tautien kulusta ylipäänsä. Eli oli jotain yleiskäsitteitä. Oli tiettyjä tautityyppejä, jotka tyypillisesti etenivät tietyllä tavalla. Ja tämän perusteella Hippokrates pystyi mielestään sanomaan, että jos potilaan esiintyy nämä ja nämä oireet, ja hän on ollut siinä ja siinä tilassa, niin todennäköinen kehityskulku tulee olemaan tämä ja tämä siinä mielessä. Ja tämä oli tärkeä senkin...
Tämä sinulla on tietty sairauksia, oli keskimääräinen jolloin se voi tavallaan, kun näistä ei uskaa eteenpäin, tai siis tämä voi vähän myöhäisemmästi puhua, ja sitä voi todennäköisesti kyllä, että siinä on ollut tämmöisiä. Joka tavallaan tästä hippokraattisen näkökulmasta, siis että tietysti on kuva potilaalle, että sä tunnet tämän sairauden.
Vaikka siinä oli jo tiedettiin
kyllä, siihen aikaan oli kertonut tietysti niin aika kattava tietämys jo yleisistä taudeista, taudin kuuluista. Ja näitä siis kerättiin systemaattisesti. Siis hippokraattisesta kirjoitustahan käsittää laajoja kuvauksia näistä tyypillisimmistä sairauksista, niiden kuuluista. Ja se oli ihan olennainen osa sitä klassista lääketiedettä.
Siis kyllä niin sairauksia on luokiteltu ennenkin. Tietysti
nykyään ne vuosineella on tarkemmin,
mutta silloin
siis toisista arvot,
eli
yhdessä on toisista. Ja
Joo, ja hyvä kun puhutut siihen nimittäin. Eihän tämä nyt sinällään olisi merkittävä, ellei sillä olisi ollut myös jotain niin kuin, käytännön kantavuutta sit siellä antiikin lääketieteen praksisessa. Tämä oli merkittävä tämä reproduktio, eli tämä potilaan taudinkulun kuvaaminen ennen kuin lääkäri edes tavannut potilasta. Sen takia, koska oli tietysti lukematon määrä erilaisia lääkäreinä esittäytyviä henkilöitä, osa täysiä puoskareita ja osa taas sitten edusti tätä rationaalista hippokraattista lääketiedettä, niin käytiin siis kilpailua niistä potilaista. Ja lääkäri, joka pystyy esittämään tämmöisen uskottavan reproduktion tapaamatta potilasta, ahaa, teidän taudin kulkune on ollut tällainen. Ja kun se piti paikkaansa, niin lääkäri tällä tavalla voitti potilaan luottamuksen. Ja sai sitten niin kuin helpommin asiakkaita. Jos ne ennustukset vaan niin kuin riittävän usein osuu. Edes johdittaa tarkkuudelle. Jossakin
riittävän.
Joo. Niin on vaikea sanoa, onko täällä sitten niin sanotun koulumedisiinan kentällä nykyään niinkään paljon merkitystä. Mutta no, sitäkin voidaan...
On. On. Koska kyllähän lääkäri niin kuin keskeinen, mutta aliarvioitu ja aliarvostettu tehtävä on todeta, että sulla ei ole jotakin. Siis että sulla on toi oire, mutta se ei ole vaarallista ja todennäköisesti se menee ohi. Siis tälleen niin kuin saa Nobelin palkintoja tämmöisellä, mutta mehän tehdään sitä niin kuin koko ajan.
Just tässä reproduktion mielessä.
Niin.
Et voi viitata johonkin vanhoihin oireisiin ja sanoa niistä, että...
Niin,
että sulla on ollut näitä oireita jo 10 vuotta sitten, todennäköisesti tästä...
Niin, tai niin, jos se pitää paikkaa, että 80% diagnoosista muodostuu anamneesin perusteella.
Niin, kyllä.
Vaikka lääkiksistä opetetaan, että 80% tulee labrakokeista, mutta mä en usko.
Ei opeteta enää.
Tämä viimeksi uutisointi, että homeopatiaa todetaan, että se ei ole hyödyllistä päivästöä haitallista, mutta kuitenkin. Että vaikka sillä ei ole mitään edustamiskykyä, niin kuitenkin kauppakohtaisesti käy. Sikäli vähän niin sama tilanne, että mitä ihmisestä olemattomalla teoriilla saa herättää luottamusta.
Ja ei kai se nyt ihan olematta, kai se niin hoitovaikutus on todettu ihan hyväksi. Siis jännittäisin, en ole hirveätä
ehtynyt, ei
ole mitään hoitovaikutuksen lisäksi. Mutta ehkä ihan näitä terveyskeskuksista siihen hoitovaikutuksen herättämiseen ei ole ihan kuluna aikaa.
Joo. Mä niin kun vielä tuota käsittelystä erottelua vähän hioisin, että niin kuin Pekka sanoi, että totta kai anamneesin perusteella tapahtuu suuri osa siitä diagnostiikasta, mutta eikö se ole kuitenkin niin kuin enemmän eteenpäin katsovaa tavallaan, että anamneesin perusteella arvioidaan, mihin tauti tulee kehittymään, vai ajattelin sen sillä tavalla, että siihen liittyy myös olennaisesti se, että pystyt arvioimaan jotenkin, että niin kuin miten tauti on kehittynyt menneisyydessä.
Okei, mä ymmärrän sen väärin. Mä ymmärrän sitä anamneesina tänne.
Joo.
Mutta ei ole sellaista tapaa, että se on niin, että lääkäri kuitenkin potilaalla, mitä omeita teillä on. Eikö se ei ole niin, että potilaat kertoo, että on tätä ja tätä, ja niin lääkäri on sanoa, että oli jo 3 vuotta sitten, kun avattiin se tällaista. Niin eikö se nyt ole kuitenkin pieniä sitä kliinistä vuorovaikutusta?
No niin, nimenomaan tätä mä hain tässä, että onko tällä niin kuin relevanssia nykyään?
Joo. Mä
vaan,
mun työssä on, että kun yritetään niin kuin hakea sitä, että tuossa joku kehityksellinen juttu, vaikka autismikirjoa tai joku niin ajankohtainen niin kuin
sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia niin kuin varhaista halusta esimerkiksi, niin, niin kyllä siinä on paljon, niin se on just sitä, että tavallaan haetaan sitä, miten se on edelleen mielestäni tietty asia, että okei, että jos lapsen on autismikirjon häiriö, niin siinä on mahdollisesti ollut näitä siinä edeltävän 10 vuoden aikana, niin kuin se on.
Ja on vähän tavallaan se, että jos on kokenut sanotakin, niin tuossa tehdään jollakin, että voitetaan sen potilaan luottamus. Mutta tässä on tällaista historiaa selkeästi tässä diagnoosia, joka on ihan toinen tavoite sillä, että sitä sukaan.
Se on.
Kyllä. Omassa koulutuksessa on näin muutamia professoreita, joita tykkään tehdä ja kuusinkirjoitusta alusteita, ja sitten sanotaan, että ahaa, sulla on varmaan käynyt viikon sitten näin. Ja se on ehkä lähti.
Eli voisi sanoa, että se ei kuitenkaan tyystin kadonnut ensin. Sillä on rooli, niin se on muuntunut.
No, tässä viime tarvitsen puolen kuulunut potilaille paljon kattanut, niin ne on yhtään ihan mukaista, kun kysyin niitä, että onko ollut ihan sitten, että joo, on mulla ollut, että voi sanoa kaikille, että tässä viime aikoina kuulussa on se ollut näin, että vähän
kyllä. No sitten ilmeisestikin niin tämä niin kuin duaali, eli nyt katsotaan sitten enemmänkin tulevaisuuteen. Eli hän pystyy ennustamaan sairauden lopputilan kohtalaisella varmuudella. Eli nykytilasta pystytään tekemään uskottavia ennusteita. Ja sitten vielä viimeisenä perusteena, miksi prognoosi on hyödyllinen työkalu. Odotettavissa olevien vaarojen ennakointi saattaa auttaa lääkäriä kohtaamaan ne tai jopa estämään. Eli tämä tieto auttaa tekemään niin kuin hoidollisesti mielekkäitä interventioita. Ja sitten tähän liittyy sellainen keskeinen ajatus siitä, että niin lääkärin ei ehkä ollut tarkoitus niinkään puuttua millään kovin drastisella tavalla siihen taudin kulkuu, vaan pikemminkin ajatus oli antiikissa se, että antaa luonnon hoitaa itse tämä tilanne. Ja tavoitteena oli siis yrittää niin pitkälle kuin mahdollista olla estämättä luontoa sen parannustyössä ja lievittää potilaan kipuja. Ja hippokraattiset kirjoitukset on täynnä tällaisia erilaisia prognostisia aforismeja. Ja Niitä on erilaisia ja nyt on aika kiinnostavaa, että onko näillä jonkinlaista, vaikka ne on aika yleisluonteisia, niin onko niillä jonkinlaista relevanssia nykypäivänä. Esimerkiksi eräät tutkijat on tarkastellut tällaista Hippokrateen aforismia, että it augurs well if the patient's mind is sound and he accepts all food that's offered him. But if the contrary conditions do prevail, the chances of recovery are slim. Eli tällaisia löytyy lukuisia kautta hippokraattisten kirjoitusten. Ja nyt tällaiset tutkijat, kun Philip St. John ja Patrick Montgomery teki oikean epidemiologisen tutkimuksen, jossa he arvioivat tämän kyseisen hippokraattisen aforismin prognostista osuvuutta. Tämmöisessä reilun 1700 geriatrisen potilaan aineistossa. Se oli aika hauska tapaus. Ja heidän perusajatuksensa ja a priori hypoteesi oli karkeasti ottaen se, että alentunut kognitio ja huono ruokahalu lisäävät kuolleisuutta vanhusväestössä. Ja sitten katsoa, pitääkö tämä paikkaansa, mistä määrin. Ja tässä on tulokset. The prognostic average predicted death with an unadjusted hazard ratio of 2.37 and a hazard ratio of 1.71 adjusted for age, sex and education. Both poor appetite and poor cognition predicted death. The sensitivity and specificity were not, however, sufficient for the measure to be used alone. Aika mielenkiintoinen tulos kyllä, että he oli aika huolellisia tässä analyysissä ja tällainen vahvistus löytyi. Ja tuossa on sitten tähän liittyvät Kaplan-Meier-diagrammit. Ja mitä se nyt sitten ennustaa kuolleisuutta. Eli tässä nähdään kyllä ihan selvä trendi ja yhteys. Että huono ruokahalu ja huono kognitio yhdessä antaa kaikkein huonomman ennusteen. No mitä he sitten päättelevät tästä? Mitä käytännön johtopäätöksiä tästä voi vetää? Firstly, the critical role of cognition in prognostication is often overlooked. Eli ehkä nimenomaan sitten geriatrian alalla he halusivat painottaa sitä, että hoitopäätöksiä hoidon suunnittelussa ehkä liian vähän otetaan sitä potilaan kognitiivista suorituskykyä huomioon. Tästä ei käytetä ennustavana tekijänä riittävästi määrin. Secondly, accurate prognostication is as important today as it was in Hippocrates' time. Eli he pyrkivät nyt sitten jollakin tavalla ikään kuin nostamaan prognostiikan arvoa uuteen kunniaan ja painottavat, että se on diagnostiikan ohella aivan yhtä keskeistä. Ja lopulta, thirdly, the importance of simple clinical measures remains relevant today. Hippocrates' aphorism is brief and pithy, yet contains important data. Eli jossakin mielessä tämä klassinen prognostinen ajattelu on niin kuin päässyt unholaan tässä modernin lääketieteen kehityksessä. Jollakin tavalla siinä on kuitenkin joku itu, jonka ydin tulisi sitten elvyttää. Herättääkö tämä mitään ajatuksia? Onko tullut tämmöistä, tai missä määrin niin kuin prognostinen ajattelu ylipäänsä, minkälaista roolissa se on teidän niin arkityössä?
No ei nähdä, jos ajatellaan prognoosia koko ajan. Ja jos ajatellaan sitten elämän niin suurisemmassa päästä, niin syöpälääkärithän koko ajan niin on joku mielessä, että tällä taudilla, tällä hoidolla on tämmöiset elossa ollut. Eikö se ole just tätä,
Että tavallaan niin kuin, ikään kuin lääkäri ei voisi toimia ennen kuin hänellä on diagnoosi, jonka perusteella voisi suunnitella hoidon. En mä tiedä, onko tästä niin ajatuksessa.
Mutta se prognoosi ei ole diagnoosi. Ja se on sillä, että tällä diagnoosilla halutetulla ihmisillä on tällainen prognoosi.
No esimerkiksi tässä tämä Hippokrateen aforismi on suora esimerkki prognoosista ilman diagnoosia.
Siis jos on vanhoja ihmisiä, niin tavallaan se on yksi liikesairaus, jos huomaat, että ne ei enää pääse liikkumaan, niin se lisää riskejä itsestäänkin. Siis mä mennään, jos sä olet sänkypotilana, niin sulla on isompi riski saada helpottumia ja niin edelleen. Sen lisäksi se on mittarina sille muulle.
Kyllä mun mielestä on tavallaan niin kuin ihan mielettömän keskeinen osa lääkärin ammattitaitoa. Ja ajattelisin, että niin kuin oman sillä lailla vielä varsin rajallinen kokemukseni perusteella, niin ne kokeneemmat kollegat jotain tavalla, joilla tuntuu olevan niin kuin sillä tavalla, että me ollaan täysin kokonaisymmärrys ammatissa, niin kyllä he niin nimenomaan ojaa siihen ennusteeseen. Ne nimenomaan tavallaan kykenee arvioimaan niitä hoitopäätöksiä sen relevanssin kautta. Mm-hmm. Ja niin kuin ehkä ne on sitten enemmän kuitenkin junnareita tai sitten jotenkin niin kuin ammattiinsa ehkä eri lailla vaan jäsentäneitä ihmisiä, jotka nojaa siihen semmoiseen teknisempään prosessiin. Että kaikki jossain diagnoosisilla aloilla, jos ikään kuin ajattelee, että palvelulupaus on tarjota diagnooseja, niin ehkä se on niin kuin, että tavallaan että kyllä se painottuu eri puolilla tosi eri lailla, mutta mä ajattelen, että se liittyy suoraan siihen ajatteluun ikään kuin siihen, mitä tavallaan tilataan.
Niin, mutta ainakin tietyllä terveyskannassa diagnoosia on niin oltu keskenään, koska yleensä niin vähän yleisiin tämmöisiä tavallaan kakkosteiden diabetesta ja just epidemia tai tämmöisiä. Niin, sen ne on niin kuin lukuja papereilla, mitkä joku on jossain raskaudessa aineistusosuutta, mitä on soitu tehtyä riskeihin. Ja sitten toivottavasti, että tuossa on jossain SMT-sä, että koetaan hoitaa, miten niin saadaan prognoosia painotuksia. Niin tavallaan tässä on vähän vaikea erottaa, että missä se teet diagnoosia ja missä se on prognoosia.
Näin on. Se on ehkä hieman keinotekosta, mutta kyllä varmaan löytyy tilanteita, missä ollaan kovin diagnoosihakuisia ja tavallaan niin kuin pidättäydytään toiminnasta lähes kokonaan, kun se diagnoosi on varmistunut.
Mä valmistin tavallaan, että liittyykö noin kysymys itse asiassa tavallaan sen diagnostiikan ja tavallaan niin edes siihen suhteeseen varsinaisesti lapsivakuuse jostain niin ihan muusta prosessista, ettei uskalla ottaa vastuuta.
Niin.
Eli niin kuin ei ole mitään tekemistä niin ajatteluprosessin kanssa varsinaisesti.
No.
Ei välttämättä epistemisessä, mutta väittäisin,
että on paljon tekemistä ajattelun kanssa moraalisesti mielessä. Että se mennään nyt niin kuin moraalifilosofian
alueelle.
Ja mikä koetaan velvoittavana ja mikä on niin kuin lääkärin tehtävä kussakin tilanteessa. Tavallaan niin kuin diagnostiikka ehkä painottaa sitä episteemistä ulottuvuutta niin kuin kaikkein näkyviin. Että se on se, että lääkäri saa sen niin kuin relevantin tiedon ja perustelun tiedon siinä tilanteessa. Kun taas prognostiikka ehkä viittaa enemmän tämmöiseen velvoittavaan ajattelu, että niin kuin nyt, jotta päästään tähän tavoitteeseen, että potilas paranee voi hyvin, ei kuole, niin on toimittava tällä tavalla. No, tähän tullaan kohta vielä tarkemmin.
Aivodementia ja asioita tekemäntiiviset ja kreteriineet. Siinä omassa työssäärmisessä löytyy oikein mitään perusteita, kun jatkoon näin. Seuraan itse, että niiden ihmiset tosiaan sitä prognoosia, miten ne sitten pyrkäävät sen potilaan. Hän sitten on kategorisoinen skizofrenia, hänenkin siis dementian pelkoksiksi, mikä osa potilaista, missä oli niin kuin pelkkää laskua, joka sitten myöhemmin tuli skitsofreniaksi, eli oli tämmöinen maanisempestiivinen. Eli tämä niin kuin, ihan se niin kuin prognoosi, tämä tarjoutuu perusteella kategorissa, joka ihan sitä kahteen iso ryhmä näissä tietysti potilaita. On tämmöinen maasta vielä tuota.
Niin, kyllä, ehdottomasti.
Joo. Ja vaikka nyt sitten pyytäisiin sen helposti, että kun ollaan tässä teissä oireenmukaisessa paljon, niin se siinähän vähän jokin on perissä häiriöpäätöksiä.
Kyllä. Jos nyt vetää yhtä, niin mä oon kyllä sun kanssa samaa mieltä, että nämä nivoutuu hyvin elimellisesti yhteen, mutta ehkä niin kuin sitten keskeistä on jonkunlainen reflektio siitä, että miten nämä käsitteet nyt liittyy siihen käytännön toimintaan. Että kun on tehtävä joku päätös siitä, miten toimitaan, niin millä tavalla nämä kaksi käsitettä tulee siinä mukaan ja mikä on niiden suhde. No, prognoosi on siis etymologisesti ennalta tietämistä. Ja niin kuin sanottu, niin liittyy nyt sitten hyvin keskeisen tavalla siihen, kuinka sitä hoitotoimintaa suunnitellaan. Ja lääketiede voidaan nyt määritellä tällä tavalla teknisesti instituutiona, joka systematisoi potilaiden elämäänsä ja heidän terveydensä liittyvät interventiot. Tähän epämääräisesti yleisesti sanottu, mutta tavallaan tässä tullaan nyt just siihen niin kuin pragmatiikan ja moraalifilosofian kentälle siinä mielessä, että tavoitteena on loppujen lopuksi toimia, tehdä jotakin potilaan hyväksi, estää vahinkojen ja haitallisten tapahtumakulkujen kehittyminen. Ja prognostiikka on tässä keskeistä nimenomaan sen takia, että kukaan ei aseta diagnoosia tai ryhdy hoitotoimenpiteeseen harkitsematta näiden hyötyjä tai haittoja. Niin se moraalifilosofinen dimensio tulee siihen väistämättä jo hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan. Ja aina sitten tällaisessa hoitopäivässä tilanteessa voidaan esittää prognostiikan osalta kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin, mikä tila potilas kehittyy, jos en tee jotakin diagnoosia tai hoitotoimenpidettä A? Se on, jos teen teon ei A, jätän siis tekemättä teon A. Siis tavallaan, niin kun, tässä nyt vaan sellainen niin kun tekninen ajatus, että myös jonkun teon tekemättä jättäminen on niin kuin käsitteellisessä mielessä tekoa. Ja toisaalta, mikä tila kehittyy, jos teen teon A? Eli täytyy miettiä näitä seurauksia, mitä jostakin aktista tulee seuraamaan ja pohtia sitä tilannetta nimenomaan niin kuin prognostisesti. No, tässä on kyse nyt sitten, jotkut on mieltäneet prognoosin niin kuin loogisesti tämmöisenä selittämisen tai kausaalisen mallintamisen erikoistapauksena. Eli potilaan tilasta jonakin ajanhetkenä T1 päätellään sitten tämän potilaan tilaa jonakin myöhempänä ajanhetkenä T2. Ja oletus nyt on tietysti, että tämä päättely perustuu siis tieteelliseen tietoon, ja että tämä tuleva tila, joka pyritään ennakoimaan, niin seuraa jotenkin jossakin mielessä loogisesti niistä annetuista ennakko-oletuksista ja siitä alkutilanteesta. Me ollaan aikaisemmin puhuttu näistä teemoista ja todettu, että nämä molemmat vaatimukset ja ennakko-oletukset tässä yhteydessä on jo itsestään hyvin, hyvin ongelmallisia. Eli nämä käsitteet on liukuvia, niiden soveltamisessa on hyvin suuri liikkumavara. Toisaalta voidaan diskutoida siitä, että mitä tieteellinen tieto nyt sitten pohjimmiltaan on ja mitä tarkoittaa se, että joku tila pystytään ennustamaan loogisella varmuudella jostakin annetusta ennakko-oletuksista. Mitä logiikkaa käytetään? Niin kuin aikaisemmin tuli jo esille, niin näitä erilaisia logiikoitakin on lukemattomia erilaisia. Riippuen siitä sitten, niin päädytään erilaisiin prognostisiin oletuksiin. Eli joidenkin mielestä prognoosi olisi tämmöinen hyvin lähes tätä kuuluisaa deduktiivis-nomologista mallia muistuttava päättely. Mutta medisinä osalta voidaan sanoa, että se ei todellakaan episteemisesti kuitenkaan vastaa tällaista mallia, koska tämä edellyttää sitä, että tämä tieto tai nämä lainalaisuudet on täysin deterministisesti määritelty. Ja niin kuin viimeksi keskusteltiin, niin medisiina soveltuu paljon luontevammin tämmöinen probabilistinen tiedon ja päättelyn malli. No, tämäkin tuli tosi aikaisemmin esille, että perinteisesti on ehkä ajateltu, että diagnoosi on terapeuttisen intervention ehdoton ennakkoedellytys. Ja nyt tätä vastaan voidaan sitten sanoa, että tämä on virheellinen siksi, että prognoosin rooli on aivan yhtä lailla keskeinen. Etenkin hätätilanteessa, jossa meillä ei ole olemassa mitään selvää diagnoosia. Lääkärin täytyy kuitenkin toimia, tehdä jonkinlainen päätös tässä tilanteessa. Eli tyypillisesti pyritään siihen, että kun tulee jokin tilanne, joka vaatii lääketieteellistä ratkaisua tai interventiota, niin pyritään määrittämään sitten todennäköisyys sille, että tämän lääketieteellisen toimenpiteen tekemättä jättämistä seuraa ehkä kärsimyksen lisääntymistä, jonkinlaisia haittoja tai jopa henkeä uhkaava prosessi. Eli terapeuttinen interventio kytkeytyy aina hyvin läheisesti prognoosiin ja riskiarvioon. Eli tässä nyt tullaan siihen, mihin mä jo aikaisemmin viittasin, että jossakin vaiheessa päädytään siihen, että on pakko tehdä jonkinlainen päätös toiminnasta ja ryhtyä siihen toimintaan. Eli tämmöinen moraalifilosofian alan kuuluva imperatiivinen velvoite astuu mukaan tähän päätösprosessiin. Eli tiettyjen ennakko-oletusten vallitessa lääkäri tekee päätelmät, että hänen on ryhdytään suorittamaan jotakin toimenpidettä tai tehtäväteko-A. Ja nyt jos vielä luokitellaan sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja siinä päätöstilanteessa, minkälaisia suositeltavia toimintoja saattaa tulla eteen. Vaihtoehto voi olla se, että älä tee mitään, keskeytä päätösprosessi, esitä kysymys K, ja nyt nimenomaan kysymys laajassa mielessä, ei välttämättä suoraan niin kuin tästä diskurssista kysymystä potilaalle, vaan tämä voi myös olla jonkinlainen koe, esimerkiksi rasitus EKG, HT-rekisteröinti tai laboratorion koe, jolla halutaan siis lisää informaatiota tässä tilanteessa. Lajin X-interventio on aihe, eli on joskin tilanteessa syytä tehdä esimerkiksi kolonoskopia ja niin edelleen. Tai sitten on ryhdyttävä terapeuttiseen toimeen, esimerkiksi appendektomia. En tiedä, sulkeeko nämä vaihtoehdot niin kaikki mahdollisuudet sisäänsä vai ei. Tuleeko mieleen jotakin?
Tämä on tämmöinen tekninen näkemys. No, tämä on tekninen näkemys. Ei voi olla tekemättä mitään. Niin se potilas tulee vastaanotolle, niin lääkäri tekee, jotta aineellinen tekee aika paljon sinne.
Kyllä. Joo. Hänellä on velvoite tehdä jotakin. Mm-hmm. Joo, aina. Tämä on ehkä tämmöinen turhan looginen jäykkä jaottelu.
Mutta onko ajan tämmöinen tilanne, että lääkäri sanoo, että tämä ei ole lääketieteellinen jäänyt.
Jotenkin sitten yksi, mikä tulee nyt mieleen, on jossain elvytyksessä käytetään hoidossa ihan lukee, että jos on ruumiin kadun, joka on kylvetty, niin jälkeen, niin tämä on
Tuleeko mieleen jotakin sellaista, mitä nämä vaihtoehdot ei kata?
No, musta siis toi Pekka tuossa viittasi, mitä se tekee, se vuorovaikutus. Ihan pelkkä se, että sehän voi olla jo ikäisestä hoitoa sinänsä ilman, että on kauheasti päätetty, että tehdäänkö tätä vai eikö tehdä, kun se potilas on jo tullut, niin se niin kuin tapahtuu. Että ei ole siinä.
Mahdollisuuksia taivaassa, että se niin ohjaa sen potilaan muoden niin kehitystä, ja sitten se pääkäyttö sitten on sitruhtymia diagnoosia. Mä ajattelin sen selkeästi piirteitä, että se on kotiinkäyttöön spontaania parannista taivaassa, että siinä teessä ei panna diagnoosia laikaa, se voidaan asettaa ihan sen potilaan prognoosia parantamiseksi. Onko kaikki näin?
No, täytyy sanoa, että jotenkin tuolla lasten puolelta, niin se olisi kyllä ääriharvinainen, että niin kuin, olisi tilanne, että sitä lapsen siirtymäliä diagnoosi, että ei ole siihen niin paljon tuntumaan, että eipä niitä kyllä tiedä, että paljon aseteta, että otettiin huomioon jo niihin määritelmällisesti itse mielessä, ne ei ole ollut vielä niin, niin pitkäkehtoisia sitten ne oireet, että siihen asti päästäisiin, mutta no, voi hyvin ajatella, että on
Somatiikan vastaa vielä tilanteelle, että ei kannata paikallisdiagnoosia asettaa ennen kuin näissä prognoosien parantamiseen.
Mutta kiinnostaa kyllä, mä niinku, en keksi mitään diagnoosia, että noilla olisi erityisesti niinku, opetettu niinku, lastenpsykiatrian kontekstissa, että tota, et jos joku kriteeri täyttyy, niin
Että tavallaan niin eihän diagnoosit ole ihan mitään kuin hallintoa lopulta. Tavallaan ne on jonkun verran ehkä hoitoakin varten olemassa, mutta lähinnä hallintoa, että saadaan kaikkia kivoja rahoja ja etuuksia. Niin sitten tavallaan, niin kuin, että sille realistisesti niin ei juurikaan mitään väliä. Mutta sitten just se psykologinen efekti niin vuorovaikutuksessa muuhun todellisuuteen, ja sitten keksi ahdistua siitä diagnoosista, joka on saanut, jotta saa kivan etuuden. Niin. Mutta jos lähden yhteen sanoa, että tämähän nyt lähinnä asetetaan siksi, että saatte nyt tämän etuuden, jotta tästä ei ole muodostunutkaan ongelmaa, niin siitä pääsee yli.
No kyllä mä mietin, että jos se on, tai usein valitettavasti on niin, että se on niin kuin että se diagnoosi, mitä asetetaan, että käydään niin kuin lääkärillä on mahdollisuus käydä se niin kuin yhden kerran jossain tilanteessa läpi potilaan ja perheen kanssa tai ehkä välttämään parissa niin kuin eri tilanteessa. Mutta siinä on hirveän paljon sitä jotenkin sen varassa, että minkälaista psykoedukaatiota siinä eteenpäin sattuu saamaan, että miten paljon se sitten lähtee toteuttamaan niin kuin viimekymäistä mallia. Sehän siinä on paljon, kyllä paljon monia erilaisiakin mahdollisuuksia. Että, se, että ihminen saa niille oireilleen tavallaan niille sille oirekentälle saa jonkun nimen, niin se jo itsessään vastaa, jos se seurataan, niin että hän on tilanteen johtuukin tässä, jolla on tämmöinen nimi. Että.
Kyllä, erittäin tärkeä huomio. Mä olin just itse huomauttamassa seuraavaksi samaa, että tota, mutta itse asiassa niin kuin paljon käyttöön opetuskeissi, niin kuin lääketieteessä tämmöinen fibromyalgia-potilas, joka suorastaan riemastuu siitä, että hän lopulta kuulee tämän diagnoosin. Että saa jonkun rationaalisen selityksen oireille. Kyllä se sekin saattaa olla niin hoitoprosessin kannalta aivan olennaista.
Onko se rationaalinen selitys?
Niin! Siis suoraan prognoosi. Tämä on prognoosi on hyvä.
Kyllä. Joo. Niin haluatko kyseenalaistaa sitten fibromyalgia-diagnostiikan?
Niin tavallaan täytyy erottaa näitä, että meillä on linja ja sitten meillä on tämmöisiä jonkinlaisia luonnontieteellisiä selityksiä.
Kyllä.
Tietysti nimet joskus helpottaa ilman, että me pystytään sanomaan sen kauhean tarkkaan.
Joo. Nimenomaan näin. näillä on erilaisia funktioita, että nimenomaan episteemisiä sitten, miksi näitä nyt sitten luovat, konatiivisia ehkä.
Se mun mielestä, että mekin ammattilaisina voidaan loputtomiin keskustella siitä luokittelevasta diagnoosista ja mikä se merkitys on meille ja mitä potilaalle, niin jotenkin on aika paljon oletettu, että vaikka äänen lääkärinä lausuikin potilaalle näitä tiettyjä asioita, että tämä nyt on vaan tämmöinen nimi ja tämä ei ole mikään vaikka lopullinen asia, että tämä voidaan kahden vuoden päästä purkaa pois, jos kriteerit eivät enää täysin, niin että se potilas tai perhe nyt meidän tapauksessa pystyy sen siinä yhdellä vastaanottokäynnillä jotenkin ymmärtämään ja sulattamaan. Se kyllä varmasti lähtee mielessä ja näin omaa.
Potilaatteessa on tehnyt mielentila tutkimus, että jos ei diagnoosia, niin se tarkoittaa, että se on joku pelkkää pahuutta, ja jos kyllä diagnoosi, niin se on myöskin sairautta. Eli sillä on oma hyvä lapsensa.
Tuleeko tästä vielä jotain muuta omakohtaista tapausta mieleen, että valaisitko tämä ottaa?
Niin, hirveän jännitietoinen, että millä ammattitaidolla ja millä valtuuksilla meidän ammattikunta toteaa, että toi on paha pelkästään, toi on paha ja taito.
Jos meidän ammattikunta on annettu sen yrittäjän mahdollisuuden liittaa, niin se on reiviimmin, että meidän intuitio mukaan, että jos joku tekee tuollaista, niin sehän on kumakaava huumaa. Niin, sitä pystytään kuitenkin tutkia, että mikä on se systeemi, joka päätetään, että ei tiedä kaveri.
Ja norjalaiset oikeudet tulee täysin erilaisiin.
Siinä oli siinä, että se oli liitty siinä.
Hankalaa rajankäyntiä. Onko sulla oman työs kautta ollut tällaisia tilanteita, missä olisit joutunut käydä näin radikaalisti rajankäyntiä valmistuttaa?
Mulla on sellainen mielikuva, että joku tämmöinen perhesurmoja esimerkiksi, missä on ollut, diagnoosissa on ollut masennus ja narsistinen persoonallisuushäiriö, niin on todettu siis syy takeettomaksi tämmöisillä perusteilla, mikä mun mielestä aika hämmentävä, koska siihen ei välttämättä, tai muistaakseni se ei ollut mitenkään psykologista toinen masennus, vaan se oli vaan, tietyllä tavalla on kuitenkin ollut ymmärryksessä. Niin se oli just hämmentävä. Ihan vaan tämmöisenä
kommenttina. Se on ihan, että kun on arkisessa, niin se on semmoinen lievittävä asia. Se on vähän sama kuin musta tenäriskerrottiin, että oli semmoinen askitus, joka oli jäänyt natiokohdasta kiinni, niin sitten se, että ei huomioitu, se olisi mennyt sitten taas sammattisiin. Se on sellainen yhdessä asia. Yhdessä logiikkaa vähän eri tavoin.
Sitten jatkan tätä asumiointia. Yksi intialaistaustainen Suomessa asunut tyyppi, joka psykoosissa tappoi jonkun, niin sehän parani niitä psykoosista hyvin nopeasti ja ei saanut tuomiota. Siis se vapautui kaikki puoli.
Että kykeneekö arvioimaan tekojen seuraukset, niin varmaan intuitiivisesti, että ihminen on tästä kunnossa ja se on tehnyt tota, niin se ei ole varmaan ymmärtänyt, että se on se asia näin. Niin silloin
spesifisistä kysymyksistä, mutta miten esimerkiksi kun M1-lähetteen niin kirjoituskäytännöt, ollaan niistä kovin varovaisia vai tehdäänkö niitä? Onko ne niin soveltamiskriteerit ihan yksi selitteisiä?
Se on varmaan jostain
tarkkoja ollaan, jos ei nyt jotenkin väärin perustein kirjoittaa esiintyy, niin olemme esiintyä ihan pian sanovista jo heti vastaanottavasta päästä nopeammilla, jos se...
Ja sen sisään myös lähettiin on tekemistä on niin ehdotus, että sehän ei ole kirjoitusta, se päätetään siihen, miten se menetellään.
Totta kai.
Ja siinä niin kuin, mun mielestä on tarkoitus, että on kohtuullisen pitääkin tehdä tästä näin.
Yhtenä kesänä sillä kaupungin tämmöinen päivystyvä lähtee ja tietysti ihmiset kotona arvioimassa, että kertoisi näin. Siinä on vähän tietittyä, mitä tämä mun rooli on. Niin me voitaisiin jäädä siihen seisomaan sitten pitkissä ajoissa. Voitaisiin sairaalapuolella sitä aikaa miettiä sinne.
Pitäisi olla tämä sama, onko se paha vai sairaus, kun me päästään vedettään siellä Ukraineen. Jos on pelkästään paha, niin on se ei ole pelottu, mutta se on vaan paha, se on poliisien kohdassa. Mutta kyllä ne eivät varmaan näille pelaa sillä, että jokaistaan sieltä.
Niin, näin mä olin näyttämään.
Lasten kanssa on helpompaa, kun siitä riittää kyllä epäilyn mielenterveydenhäiriöstä, niin aika se on kuitenkin lähes aina olemassa että itse kun vain potilas, jos hänellä ei ole mielenterveyden häiriötä, niin ei ole esimerkiksi tarkkailun tarpeesta, vaan...
Niin se on helppo nähdä sitä sillä tavalla, että se voi lausua sen käyttäytyy, kun se kauheasti tunnittaa jotakin, se on omaa lausetta vähän niin kuin...
Määrätään diagnoosia sitten suhteessa siihen hoitoon, miten tämän diagnoosin niin seurauksessa on tätä hoitoa ja sitten itselleen on oma päädiagnoosi ja jotkut on ikävä leima ja jossain suhteessa on huolentava ja sitten vainin suuntaan siirtyä ja hoidin suuntaan siirtyä ja oikeudellisen suuntaan siirtyä.
Kysymys kuuluu, mitä tornitus vastaa tästä mallista?
Mutta tämä on sillä hyvä mielenkiintoista päätelistua vähän sattuman kaupasta eutanasiapaneelilla nuori lääkäriväitöllä, joka oli tässä just viikolla. Toki paneeli kesti 20 minuuttia ja käyttää kaksi puheenvuoroa, että jätää niin ihan valtavaa sattua ei saanut aikaiseksi. Mutta jotenkin tavallaan just se niin aikaisesti kysymys siitä, että mikä on potilaan tai yleensä ihmisen itse määräämisoikeus suhteessa omaan kuolemaansa ja missä määrin yleensä on lääketieteellinen kysymys ja missä määrin sitten niin kuin yhteiskunnallinen filosofinen siis. Sellainen moraali-eettinen kysymys, että haasto. No periaatteessa tietenkin haasto, että murha tavallaan on niin kuin, tai ei ole kriminalisoitu. Mutta niin kuin, se on niin jännä kysymys, että meillä on tähän yksi asia tietyllään suoraan. Että varmaan on sellaisia olosuhteita, suhteita, missä olisi yksi taituvainen hyväksymään sen henkilöön. Mä näin yksi ajatuksena.
Niin, ja sitten toki, no ihan kaikessa medisiinassa, etenkin tällaisessa kysymyksessä, niin täytyy muistaa, että ei lääkäri kuitenkaan pelkästään toimi niin kuin laillisuuden puitteissa, mutta sen legaalin ajattelun puitteissa, vaan ehkä siellä vaikuttaa myös sitten niin kuin jonkinlaiset niin kuin moraalikäsitykset ja ideaalit ehkä taustalla toivottavasti, että mikä on sallittua, mikä kiellettyä. Et se ei ole pelkästään niin kuin juridinen kysymys, vaan myös niin kuin, et lääkäri voi asettaa itselleen myös niin kuin, riippumatta ehkä tämmöistä kollektiivisesti hyväksytyistä moraalista velvoitteista myös niin kuin itselleen vielä niin kuin yksilöllisiä velvoitteita. En tiedä, onko se ajatus itsekään.
Nimenomaan, mutta tietysti jos yksilö etiikka on kauhean paljon ristiriidassa taas juridiikan kanssa, niin sen täytyy miettiä
kyllä sitten. Mun mielestä tähän ja se, että tavallaan se on aika vaativaa, mitä yhteiskunta lääkkeitä nimenomaan vaatii. Jos on sattunut jotakin koronavirusta, niin se on myös se lääkkeys, joka antaa vastuuseen. Että tavallaan niinku, et no ja mietin sitä, jos sä oot niinku itsellisestä sitä niinku kovin paljon isokista näitä, niin kuinka niinku, että onko se niinku, tavallaan, että se on niinku liian vaativaa semmosen niinku tavallaan, vaan voit se niinku luottaa siihen, että nämä yhteiskunnan niinku säännöt on kuitenkin riittävän hyviä, että niiden puitteet, että jos sä toimit niiden puitteet, niin se on hyvin tavallaan ja oikein. Että onko niinku oikeasti tarvittava, että ei mitään hirveän paljon ainakaan. Niin kuin pidemmälle sitä omaa kysymystä ja tikasta normaalisti kuin mitä sitten yhteiskuntaa tavallaan valmiiksi meille tavallaan niin miettii. Tai aikaisemmin kivukolle tarvitsee sillä tavalla.
Niin, no tämä on minusta aika monitahoinen kysymys. Käytännössä ei varmaan niin kuin ole edes mahdollisuutta siihen monestakaan kohtaa, mutta eihän se ole niin kuin mikään semmoinen sementtiin valettu asia, että varmaan siinä niin kuin eri tilanteissa voi niin eri määrin, eri asteellisesti niin joutua tekemään myös tämmöistä. Tai niin kuin ihan henkilökohtaisesti moraalista pohdintaa.
Mutta niin kiinnostava näkökulma, että se on mietti juridiikkaa. Täytyy sitten menisi vielä jonnekin pidemään, että mä mietin, että voin mennä niin päin, että täytyy se olisi se etiikka vähän antaa niin kuin löytää.
Niin, kyllä, kyllä.
Mennä ihan.
Ja siis se tarvitsee muutenkin onnistua tai ei onnistua. Ja sitten tuli mieleen, että mitä muuta tällaisia samanlaisia, että kun yksi kirjailija sanoi, että se vaan on niin, että jos minä en tupakoi, niin minä en kiinnosta. Niin kun teillä on aika hyvä on, se on niin kuin lähes kerroin, että minä en käy kauheasti
kysymyksiä.
Onko? Vai tavallaan, että
mielikästihanna voi kyllä olla niin vaikea, jopa että vähän taipuu aina siihen, että se ei todella voi kirjoittaa, ja jos ei elämä niin, on ihan antaa palaa, se on kuitenkin suhteellinen riski, jos se on absoluuttinen seuraus, että elämä on katoaa. Ja kyllä mä ajattelin, että sen hoidollinen neuvon haittaa vaikutuksia aika massiiviseen. Mutta toki voi ehkä suositella savukkeita, joissa ei ole nikotiinia ja muita hylkköaineita, että jos sellaisen jostain onnistuisin luottamaan tai niin kuin nikotiini kuuluu kunnilta. Tai minä suuntaan. Mutta eihän se sellaiset terveysneuvon saa korantaa, että kukaan niin sen kukaan laittaa sitä kätevästi, koska se olisi terveellistä.
Kyllähän on se ihan, sanotaan vielä, että kun päätökset saadaan, niin ilmoisen paljon tulee tilanteessa, että jos tekee hoidollisia päätöksiä prognoosin perusteella sen itse asettamansa prognoosin, että lähettämään tämän lapsen sairaalan poliittinen, joka saa vielä lapsen sen jälkeen ja oikein viitsen tutkimuksen, että uskallanpa lähettää sen kotiin vai lähettämässä sairaalassa saadaan rokkaa toiseen ja niin poispäin, että kyllähän tässä ihan niin käytännön hoitopäätös on mukavallinen kiinni tästä omasta esitystä sen taavin prognoosista, että se on asia tuottaa lähettää kotiin vai
ehdottomasti. Mutta edelleen mä niin kun, tavallaan niin kun, siis pragmaattisesti on niin kun varmasti järkevää pitäytyä näissä niin kun juridiikan asettamissa rajoissa, ja käytännössä on niin lähes välttämätöntä. Niin kun mietin vaan sitä, että missä määrin tämmöinen yksilöllinen moraaliajattelu ylipäänsä, onko siinä jotain liikkumavaraa teidän näkökulmasta niin kun käytännön lääkärin työssä, missä määrin pystyy tavallaan vetämään niitä rajoja itse siinä omassa. Että just tämä niin kuin esimerkiksi viittaa kuitenkin siihen, että kyllä se niin kuin kukin tilannearvio on aina hyvin siinä mielessä indeksikaalinen, että se liittyy nimenomaan sinun käsitykseesi asioista ja sitten asiantilasta ja myös siihen niin kuin tietynlaisiin moraaliarvostuksiin, jotka vaikuttaa sen taustalla. Että onhan siinä aika monen yksilöllinen liikkumavara kunkin lääkärin kohdalla, että miten toimitaan. Vai edetäänkö aina tämmöisen niin kuin ikään kuin minimirajoitesysteemin, eli tämän juridisen niin kuin viitekehyksen sanomista?
Ei toki, mutta kyllä. Maailman lääkäriliittokin sanoo, että etiikka ensin. Että lääkärin velvoite on niin kuin toimia etiikkansa mukaan, niin jos ne on ristiriidassa, niin sitten pitää pyrkiä muuttaa sitä lakia. Ja jos ei ole vastuusi tilanne, niin etiikka edellä mennään ja sitten hyväksytään ne mahdolliset. Siis jopa tämmöinen niin pienessä mitassa kansalaistottelijoista on kirjoitettu siis maailman lääkäriliiton
niin
julistukseen.
Niin, kyllä.
Eikä niin, mun mielestä ehkä se clash niin kuin tavallaan siis laajuisuuteen ehkä on monestikaan niin ongelma. Mutta ehkä tämä niin kuin terveystaloustieteen tehokkuusajattelu varmaan on niin kuin käytännön elämästä enemmän niin kuin vastus.
Kyllä.
Ja sitten mun mielestä mitä sä sanoit äsken tuosta niin kuin prognoosin ja diagnostiikan yhteydessä oli kysymys, mitä mä tietenkin yritin vähän pöheltävämmin hakea. Että just se, että nuori varmasti tai sillä lailla kaipaa sen diagnoosin, koska niin kuin Rämikkäri sanoi, että tämä oirekuva johtaa tähän prognoosiin on huono. Ja tietenkin mitä vakavampi tai mitä vieraampi niin tautiintiteetti, niin totta kai varmaan sitä helpommin olla niin kuin diagnoosihakuisia, jotta siihen saisi joku tiedeyhteisen tuen sille niin kuin omalle henkilökohtaiselle ajatukselle.
Totta kai.
Että jotenkin sillä tavalla ajattelisin ehkä itse.
Onko lääketieteen, että se sama kuin on terapeutilla, että niin erottaa näitä tämmöistä niin teoreettista ajattelua ja sitten on sellaista, mitä sille terapeutissa oikeudella puhutaan. Että niin ihan sen takia, jos on jotain teoriaa, niin on kokemusta kautta. Mutta onko niin lääketieteen sille, että mitä menee mieleen? Me saadaan kaikkea niin koulutusta ihan
lääketieto on enemmän juuri sieltä potilaiden korvailusta käydään sieltä, että se on se mitä vastakohtaa. Jotkin potilaiden kanssa selittää, että on jokaisen, mistä ne tulee, mistä hän menee. Ja joskus saattaa olla menekin sitä, että ei tietysti ole vertailla, mutta kiinnostaa se, miten tulee olla. Muun muassa ajatuksessa esimerkiksi toimisessa oli tuossa, ja on myös siellä tämä ratkaisuja. Mä olen vähän toimii, että mä olen
muodella tarkoittaa, että on sitä kautta, että tiettyjen asioiden ääneen ajattelijoiden vähentää mitään tuotantovaikutusta?
No mä olen tietyllä yläkustoilla opetuksessa, niin siellä kun laita suoraan sanottiin, että potilaat haluavat kuulla tätä ja tätä asiaa. Ja sitten tavallaan, kun potilas niin lähtenyt, niin meille todettiin jotain muuta siinä, että ilmeisesti niitä tilanteita on, jossa mennään vähän standardeihin.
Kyllä mä ehkä näen sen myös niin, että tavallaan, että on sen yksilö ja mitä se tarvii. Ja sitten tavallaan, että mikä on lääkäri kykyy siinä niin paljon vaiheessa huomioida yksilöllisiä vaatimuksia. Että toi kuulostaa mun mielestä ohjelta, joka on kummunut tilanteessa, missä se lääkäri tietää, että jos menee sanomaan tai absurdia, niin se potilas, että se potilaan näkökulmassa absurdia. Ja sen jälkeen sen päivän niin kuin aikataululle tämä volvi. Ja vaikka se olisi kauhattoman hyvä keskustelu, sitten varmaan lopulta, niin hän ei ole resurssia sellaiseen, jonka takia hän on oppinut tekemään niistä niistä asioita, joita ei mistään ollut teistä sanota. Niin kuin, että edelleen tämä semmoisia, niin kuin hengs, terveysalusteita.
Ja se on yksi tämmöinen eettinen pohdinta, vai onko se moraali pohdinta enemmän just tämä, niin kuin pysyttääkö tarkoitus keinot ja tätä rataa, että en tiedä.
Ja huomaan, että itse käyden ihminen kanssa sellaista keskustelua, että kuinka paljon lääkäri saa olla potilaansa niin kuin sillä lailla kanssa keskustelija tai etenkin, koska tuntuu, että on kauhean paine siihen, siis se aikapaine. Ja tavallaan niin kuin tuntuu, että jotenkin hirveästi siis niin kuin tämä moderni malli, missä hoitaja haastattaa potilaan ja lääkäri kävelee lisään, kuuntelee reumatia, niin se oli taudin ja katoaa. Eli se on niin kuin mahtavaa, koska sehän niin kuin on. Ja vähän silleen, että kyllä joku varmaan jossain muusta polilla ihan kiva ratkaisu, mutta niin kuin, että ei ole nyt oikeasti.
Ja oikeasti, siis kuinka paljon menetetään tätä hoitovaikutusta, ei mitä en halua kutsua paljon vaikutusta, mutta siitä putoaa niin radikaalisti pois tällä yhteydessä. Mä väitän, että se on mitattavissa, ja se on voitu tutkia jopa.
Ja varmaan niin, jos on tuttu väestö, niin ei olekaan mitään jälkeen. Mutta tietysti, jos on täytyy vierasväestö, niin sitten varmaan jää niin kuin näin näytössä myös se niin oikein vastaanoton vaikutus.
Missä kohtaa itse, kun mä itse tullut silloin, kun asiakas kysyi jostain lääkkeestä, niin mä kysyin sanoa siitä jotain, niin mitä mennä mä itse nyt muoskatin. Niin sanoa, että mä niin, ja sitten aina valvoin, että mitä mä voin tehdä ottaa kantaa, niin onko se tuossa niin sama tilanne, että mitä mä voin oikeastaan, niin mitä mä voin lääkärinä, jos mä voin sanoa, että lääkärinä, niin
näin ehkä ymmärtää.
Kyllä
se on ymmärrys.
Minusta tuntuu, että mä en tiedä, että puhutin sun rapaattista valmiudesta, että valmiudesta ei ole opettaa valmiudesta.
Joo.
tavallaan. Ei tämmöisiä asioita, niin meidän koulutuksessa on myös missä tilanteessa näissä esitetty. Tällaisesti kyllä puhuin itse asiassa tavallaan kyllä mun mielestä siinä on ihan relevanssi, tai tietty relevanssi, että sä et voi lääkärin terveydenhuollossa suosittaa ihmisiä ongelmaa perustaa, se ei niin kuin perustaa. Ja kuitenkin meillä on se velvollisuus perustaa, että pelkästään että potilaat haluaa myös siihen lääketieteessä, mitä on olemassa.
Niin on tota vähän mietin just niin kuin sille, että ei ymmärrä, koska näinhän ne vaan pitää tehdä. Että ei ole niin semmoinen tilanne.
Mutta onkin tavallaan se, että just, että jos on edistä, että koiraalahan on kuitenkin, että ne ei välttämättä osaa jatkaa sitä, niin on se tavallaan se on näin, että näyttää voidaan tieteessä, niin on se sitten niin kuin tavallaan keinoistella omaa terveydenhoitoon. Ja tavallaan sitten just se, että nyt tässä lääkärin paremmin tehdä, niin suoraan yksi on tässä se ero tehdä, että nyt mä kerron sinut tehdä. Että ne on tietä, ne niin kuin tavallaan tiedemme, että vähän nyt kerron. Ja sitten taas toisaalta, kun se kerron sairaanomatiaa, niin se olisi vaan niin kuin tavallaan enemmän on sitä velvoitetta tuoda esiin sitä, että nyt mitään verottaa.
No sitten tavallaan myös sanoa, että sä oot mieltä, että ei ole lääkärin, vaan yksityisesti henkilöä niin toteaa, ja sitten sanoo, että on hyvin paljon yksityisesti sairaanomasta. Niin sillä tavalla sitä eettisestä tilanteesta astuu huomioon, että meillä on lääkärillä, että meillä on näin. No sitten jos meillä on lääkärillä, niin sitten on sanoa sitten.
Siis
mun mielestä
on vähän
sama asia, kun
puhutaan kauhean
kätevää. Niin, että pitää tehdä.
Ja jos nyt on kauheasti saa hyötyä siitä, että ei ole päällä, niin tästä ei ole pysty tekemään lopettaakaan. Mutta lääketieteen näytön perusteella on kyllä suunnitelma. Siis niin kuin, että jos ei ole antaa mitään, niin voi sitten kokeilla mitä vaan, niin varmaan mieluummin lopettaa kokonaan. Sitten, et eihän kaikkien ole vaan näyttöä perustuvaa apua, niin sitten täytyy mennä niin kuin vähän jotenkin muuhun. Mutta jos on, niin täytyy antaa sen.
Kyllä minä ainakin täällä hoitosuosituksessa poikkean ennen se kuormallisuus käytännössä, että jos potilas on käynyt pitkään jostain vaivasta, se haluaa omaa mitkulaan lallerannasta, niin näin myös mistä ei voisi loppuun kannalta niin auttaa. Että hän niin saa tietää, että kyllä hän selässä on näin lykymenetelmiä, mutta sen sijaan sanotaan, että se on sen mukaan, että ei se kuulu ottaa omaa
mitkulaan.
Ja sitten vielä kysymys oli ihan yleisenä omasta kokemuksesta, että kyllä sitä niin kuin vähän tämmöisiä asiakkaan hoidollisia, että eettisiä päätöksiä, että kyllä se lääkäri, mutta minä ainakin mietin nykyään varsinkin, että sitä juridista selkärankaa tai tämmöinen niin omaa itsesuojelua, että tuolla on tässä kirja, jos mä teen tämmöisen hoitopäätöksen, niin lähdetään myös lasten sairaalaan vai kotiin, tai määränkö näin jotain hoitoja, tai vaikka minä kantaa sellaisen asian, mikä ei ole minun lääkärin koulutuksen kuuluva, niin työnnä ensimmäisen miettiä, että on hyvä kanttia tehtyä. Nämä on se viisi jo oma turvallisuuden.
Eikö se ole aika keskeistä kuitenkin se, että niin kuin tämä velvoitekin ainakin tuossa alkuperäisessä hippokraattisessa muotoilussa on niin kuin annettu negaation kautta, että primum non nocere, että tärkeintä olla aiheuttamatta vahinkoa. Jos ei tiedetä mitään niin kuin de facto niin kuin efektiivistä hoitoa, niin tehdään kuitenkin sitä, jolla on niin kuin edes jonkinlainen niin kuin suotuus tai ei nyt ainakaan vahingollinen vaikutus. Että niin kuin, tavallaan niin kuin aika kaukaa viisas lähestymistapa.
Mikäli vaimoni kirjoittu hoitovaikutusta,
vaikuttaa
niin, että tämä ostaa pitää hoitovaikutusta, jos se on
niin.
Tämä on niin kuin toivoa, ei saa tiedä. Niin, mutta tämä on se, että tämä on lääkäriä, niin tilattu silloin tai tilattu silloin se hoitovaikutusta. Jos niin kuin
vaimennasta. Niin, niin yksilöllisesti. Kuitenkin, että voit sä niin kuitata kaikille ihmisille se, että ei poistu siitä, että ne olisi oikeasti. Sinne, että sä vaan sanoit, että sä kuitenkin
niin kuin katsoa tuolla ennen kertomassa professional akademisessa, niin en tiedä, että se on kyllä kannattaa, mutta niin kuin voisi kuvitella ainakin, että se niin kuin ihan täysin voi näin niin suhteuttaa sitten se muuttaa niin kuin sen perusteella, että missä perusteella sanotaan sinne.
Mutta mä ajattelin, että se on semmoinen vitsi, eikä se kyllä varmaan suunnassa ihmiset ymmärtää, että silloin sitä ääkärinä on jotain, mikä todella ei kyllä perustu niin kuin hänen professionaaliseen osaamiseensa. Tavallaan sen ulkopuolelle, mitä mä ammattilaisena voin tehdä. Mutta totta kai luotetaan käsitellään.
Siis se on sanavallisuus. Senkin toki voi sanoa, että meillä on saturaaliset tutkimukset, niin ihmiset on täällä kahvia
ryhmää.
Ja sitten taas on toisia näkökulmia, että sinulla on mitään vaimon kanssa kyllä tekisi sitä ja tätä. Mä haluan se sana kertaa. Me voidaan miehen kahteen. Ja mitä on pohja tänne ja toisen tänne. Sitten todistetaan, että tämä on aika paremmin tavoitteessa. Miten se toimii?
Miehen pikkutikse.
Kyllä minä kohtasin, että henkilökohtainen anekdootti liittyen ihan prognoosiin ja sitten toisaalta tähän hoitovaikutuksiin ja placebo-kysymykseen. Isäni, joka on tämmöistä ilmeisesti kuitenkin hyvä ennusteisen syövän hoitojen päästä, että tässä niin kysyy minulta, että tällaista tekstaria me ei pysty puhumaan. Että antavatko lääkärit yleensä liian positiivisia ennusteita? Niin siinä mä sitten miettimään, että en nyt saa valita sanansa aika tarkkaan, että tavallaan, että onko mun tehtävä niin kuin olla viemättä sitä, mitä on ehkä sanottu, annettu niin kuin jotenkin semmoinen toivoa antava ennuste ja niin kuin yllättäessä ja vai kuinka paljon pitää sanoa, että et niin on, että tutkinpa antaa liian positiivisen ja lääkäri tehtävä on varmaan yhdessä sitä toivoa, jolloin nollaan, mitä tuli juuri sanottua.
Niin, tuli mitä tuli. Mä tilaan, että se aika kyllä, että sitten kävin niitä psykiatrian apuilla kumulla, niin käsitettiin paljon apteja ja uudelleen, niin sitten sanoin, että täällä kävin potilasia, niin vakavat nautin, ja sitten kysyin, että mikä mun ennuste on, ja sitten se mietti sen ennusteen, ja sitten kertoisin kahdella, ja sitten täällä jatkoi mieltä, että huomi uutisillaan vielä päivänä sun. Eli psykiatrian professori, ja se on kyllä tärkeää.
Kyllä mä
olen
muistelevina, tuolta koulutusajoilta, että kehotettiin, että totta kai se prognoosi on mielessä, lääkäri mielessä, eli voi jotain sanoa, mutta että kehotettiin kuitenkin olemaan niin antamassa kauhean, niin kuin, kauhean paljon ennusteita niin kuin, potilaalle itselleen. Ja tämä on jäänyt siellä syöpätautien kontekstissa, mutta kun muutenkin se on musta kiinnostava kysymys, että miten paljon siitä pitää puhua ja millä
tasolla
sille potilaalle
sitten. En mä oikein ajattelin, että siitä ei täytynyt olla ottamatta mitään antaa. Silloin kun mä opiskelin toi syöpätautien ja apulaisprofessori sanoi, että hänellä oli joku potilas ja sitten se esitti joku tämmöisen ennusteen ja se potilas suhteessa aina joutuu sillä, että vielä ei ole. Hän on varovainen. Mutta ei hänet, jos jollain on niin vastasi, että sappiraatosti, että niin täytyy sanoa, että tämä on ihan oikeasti vakava asia. Eikä niin, että kyllä me taas kuitenkaan olla kuinka pitkään. No vähän tietysti, jos mun ennuste, jos vaihtoväli on niin päästä 8 vuoteen ja sitten keskiarvo 3 vuotta, niin mitä luku on oikein ehdellisyyden tietoa?
No,
mä
en tiedä,
Vai, sono d'accordo.
Mutta sitten varmasti riippuu myös siitä kenelle.
Anteeksi, että
kaikki haluaa tarkkoja tietää, ettei välttämättä sitä ennustusta, tai joku paperilliset lääkärit sanovat, että kun sä kuolee, niin kuin sitten on salaa, ettei missä vaiheessa tiedä, että mikä on tämä tapahtumassa, mikä tämä ennustus tässä on, mitä tässä tulee sitä rauhassa, vaan sitten voi olla tehtyä kyllä kuusi mukana ja tavallaan.
Se on heidän oikeuden.
Niin.
Sattunen kysyy, mitä te olette mieltä sitä näkökulmasta just tätä eutanasiakirjoista luin, ja siellä just oli näitä erilaisia kulttuureja, missä siis tosiaan on paljon sellaista, vaikka on siis niin kuin tarjoilta ilmeisesti, että tietysti ajassa olla itselleen ei ikään kerrota, että kuinka huonosti asiat on, vaan kerrotaan niin läheisille. Ja se tuntuu musta kyllä niin tavallaan Suomessa kouluttautuneena, niin, niin huomasin, että he aktiivisesti semmoista emotionaalista vankkaa vastuussa.
Siis jos ajatellaan niin maailmanmitassa, niin todennäköisesti me ollaan vähemmistössä. Me ei olekaan ajatellaan, että pitää sitä individualismia ylipäänsä. Että tämä viime puhuttiin kantien kanssa. Joku oli Romaniassa kouluttautunut Suomessa toimiva kollega, niin se on siellä tänä päivänä aivan tavallista, että työpäpotilaan ennustetta ei kerrota potilaalle itselleen. Kerrotaan perheelle jo silleen. Eli tarvitsee mennä kuin EU-kansi sinne ja tänne, niin että meidän tapa on kaulutus heille.
Sanoitte tietysti, että se on ainoin, koska Kunstin on varattu meille kirjassaan, että kuinka hänelle ruotsalaislääkinnä kiinalaiskollegat huokuivat, että kuinka te voitte olla noin julmia, että te viette ihmiseltä toivon ja tavallaan potentiaali tavallaan elää sitä hyvää elämää, että kerrotte hänelle tai hänen läheisilleen tämän
asian. Ja ennen, jos ylipäätään kulttuurilta olisi ehdollista, niin tunteellisuudessa tavallaan ei ole ne kiinnostavat käyttäjät, joilla ei kokea sen verran, mutta ei ole kohdettu, että on ihan samaa tavalla. Tai sitten on aika rimusti, ainakin on valmis hyväksymäisen kulttuurin eri asiaa. Tavallaan sitten on tuonnollisuutta, sitä täytyy tehdä sinne.
Ja enemmän mä mietin, että siinä näkökulmassa, että tavallaan, että jos sellaisen kulttuurin edustaja tulisi mun potilaaksi, niin tavallaan niin se lupaa, että pitäisikö mun kunnioittaa sitä heidän kulttuuritraditiota, ehkä.
Mutta
tavallaan niin huomasin, että se ajatus muuttui, että huomasin, että se ei olisi niin kuin, että se ei olisi itsestäänselvää, että se ei olisi sellainen päivä, kun menisin töihin,
Mitä mä näin?
Mutta ehkä nostan joissain, että on se kuulla, mitä tällä tautioiden vuoksi
tavallaan, että teen selitä sinulle.
Joo, joo, ei muuten tunnettua niin olennaisesti niin sen askeleen yli. Että vaan jälkeen, jos kerrotaan, että jotain, mistä pitää keskustella, niin sitä halaa on jo kerrottu. Että hän tietää, että jotain niin vakavaa, että täytyy kyllä. Ja se on niin kuin kainet, jos se rajaa yli. Niin kuin tavallaan just vähän, että kun se vuorovaikutus alkaa, niin se on jo alkanut. Että tavallaan, että ollaan saatu mitään vai ollaan silleen, että okei, okay, mitä tänään voisi kokea juttelemaan ja sun maailman kanssa pääsen.
Mutta ei tehdä mielenkiintoinen. Ja siis vaikea myös siitä, että samaan aikaan sillä, että jos mä oletan jotain tämän potilaan tahdosta, niin tekemä meiltä oikeuden tavallaan järjestää viimeiset aikamme ja niin kuin näin, että...
Niin, miten tosiaankin, kun sä sanoit, että tämä kysymys, että miten voit olla niin kamalia, että niitä toivon, mutta täällä on niin tämmöinen harrikoitu esine, mutta voisin olla niin, että kuulee vuosien aikaa, että pitää elämässä parhaan vuoden tehden asioita, joita on aina haluaa tehdä ja niin kuin, koska asiat, että minä elän täällä, niin
ei kyllä mun niin vaikka rahaa, niin kun mä olen sotilaskin itsestä ensin siitä sillä lailla hoitanut, mutta niin löysin aina 29-vuotiaalta tytöltä, niin kuin silleen in-operaa tein. Ja siinä vaiheessa, kun mä siinä olin niin mukana, niin näytti siltä, että se on pahanlaatuinen. No sitten myöhemmin, kun seurasin sitä niitä rikin, että sitten se on hyvänlaatuinen, niin voi olla, että hän niin kuin vaan sillä lailla jotenkin. Sitä jollain. Mutta ette, ehkä ettei joka vuotta, vaan se toisi ihan aika kun mietin, että kahvaa ja kun on 9-vuotias sotilas, joka niinku kuolee tyyliin tästä näin käsiin. Ja tavallaan se, mikä on jotka lapsella on sitten niinku... Mä ajattelen, että on, että hänen on samanlainen oikeus, mutta toki tosiaan vapauden siitä, niin joku seniorikin ihminen on tämän aina. Mutta se oli kans jännä.
Tässä tuli aika monenlaisia teemoja, mutta on mielenkiintoinen just tämän kulttuurien kohtaamisen problematiikka. Niin kun, mikä on kuvaavaa, niin on se, että aika usein niin painotetaan niihin kulttuurien välisiin eroihin. Ja ne tulee tietysti niin tässä medisinisessä hoitosuhteessa hyvinkin vahvasti pinnalle ja ne määrittää sitä. Ja sieltä nimenomaan usein löytyy niitä niin ratkaisevia eroja, jotka hankaloittaa sitä suhdetta, mutta sitten tavallaan niin sit keskustelusta ehkä yleisellä tasolla saattaa unohtua se, että sitten niin kuin kulttuurien välillä löytyy myös huomattavia yhtäläisyyksiä, jotka tavallaan rakentaa sitä niin kuin vuorovaikutuksen pohjaa hyvinkin voimakkaasti. Niin kuin esimerkiksi länsimaisen kulttuurin ja islamin välillä on kuitenkin, niin kuin, jos katsotaan historiaa, niin valtavan niin kuin tiiliit yhteydet ja löytyy niin kuin yhteinen maaperä sieltä, että tavallaan siihenkin voisi ajatella, että voisi liittyä tämmöinen niin kuin ehkä tietynlainen niin kuin sivistyksellinen ihanne siitä, että lääkäri olisi tietoinen näistä, myös näistä yhdistävistä tekijöistä, jotta hän pystyisi toimimaan niin kuin tehokkaammin sitten eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa. Ja sitten toinen asia, mikä tässä tuli esille ja jäi mieleen, just tämä niin kuin dikotomia kahdenlaisten velvollisuuksien välillä. Toisaalta nämä niin kuin hoitopäätöksiin vaikuttavat moraaliset velvoitteet, mutta sitten toisaalta myös tämä lääkärin niin kuin velvollisuus edustaa sitä tieteellistä ajattelutapaa. Et tavallaan, et tuleeko se tieteellisen näkökulman esiin tuomisen välttämättömyys, tuleeko se velvoite siitä niin kuin pelkästään siitä hoidollisesta näkökulmasta, vai liittyykö se myös siihen, että lääkäri tavallaan edustaa myös sitä tiedettä niin kuin sinänsä. Että siinä on tavallaan myös tämmöinen episteeminen velvoite esittää se, että mikä on niin kuin parhaaseen näyttöön tai vastaaviin kriteereihin niin kuin parhaaksi osoitettu tieteellinen tietämys. Onko tässä joku ristiriita, että mistä jo vähän tuli keskustelua, että tavallaan, että missä määrin lääkäri joutuu ikään kuin tieteen edustajana ajamaan tiettyä asiaa ja sitten se sotii ehkä tietynlaista hoitoajattelua vastaan.
En mä koe, että mä oon lääkärin työssä tieteen edustaja. Tiede on apuneuvo, tiede on työkalu.
Joo.
Sitten jos mä teen tiedettä, niin mä oon tieteen edustaja. Mutta tämä liittyy siihen, mitä tätä medisiinä on, mitä lääkärin voimuksena on. Mutta kyllä mä koen, että hyvin vahvasti, että ei ole tiede. Ensisijaisesti tiede, vaan tiede on työkalu.
Siis tieteen tekeminen suhteen ylipäänsä on niin kuin, ehkä sen suuntaista kuitenkin, että me ei voida välttää niitä moraalikysymyksiä. Myöskään niin kuin, siis ihan tällaisessa niin kuin tiedon hankinnallisessa mielessä. Ei pelkästään siinä mielessä, että meidän tutkimustuloksilla olisi jotain sellaisia niin kauaskantoisia sovelluksia, että se vaikuttaa moraalisesti drastisesti jollakin tavalla. Vaan jo siihen tiedonhankinta toimitukseen itseensä liittyy niin kuin hyvin keskeisesti moraaliset kysymykset. Et niitä ei voi repiä irralleen sitä. Ja se nyt tulee sitten niin kuin entistä voimallisemmin lääketieteestä ja medisiinasta tietysti esille, koska se ihmisten välinen vuorovaikutus on koko ajan siinä läsnä. Mitäs se on vielä jäljellä täällä? Näitä läpi. Okei, oli puhetta jo tästä deonttisesta ulottuvuudesta. Eli päädytään johonkin niin sanottuun deonttiseen johtopäätökseen niin premisseistä. Käytiin tästä jo aika paljon. Keskustelu. Tässä nyt vaan formalisoitu se ajatus, että niin kun, tavallaan tässä ne, just ne episteemiset ja moraaliset dimensiot niin kun lomittuu erinomaisesti yhteen. Eli on se niin kun, ikään kuin formaali tieto siitä potilaasta, se lääketieteellinen tai tieteellinen tieto, ja sitten toisaalta niin kun tavoite, mihin pyritään, potilaan hyvinvointi, terveyden säilyttäminen tai ylläpitäminen. Ja sitten tehdään ihan formaalisti päätelmää, että jotta päästään tähän tiettyyn tavoitteeseen, niin täytyy toimia, tai velvoite toimia tietyllä tavalla. Okei. Tässä oikeastaan muuta tästä teemasta ollutkaan näissä tauloissa. niin kuin sitten voisi vielä lopuksi miettiä tai vetää yhteen niin kuin kaikkien näiden läpikäytyjen metakäsitteiden, eli anamneesin, diagnoosin, prognoosin ja terapian osalta, että onko joku kysymys jäänyt vielä käsittelemättä, mikä olisi nyt syytä tuoda esille. Liittyen mihin tahansa näistä, mitä on käyty läpi näillä perheillä.
Ehkä
elämä on
tarkoitus. Ja sittenhän on... Sulla on
maskiniotioita. Joo. Hyvä. Tai tämä jo mihin viittasin ekalla kerralla, että miksi maailma on olemassa. Joo, ei mulla nyt niinku ihan äkkiä tää tuu tässä. Mielestäni noista systemaattista lisättävää tai näistä
Ja sehän on tosi niin kaikkein kannalta.
Se
riippuu paljon siitä, että siellä on hyvä vammaisuus. Vai sitten ollaan sitten koko tiimissä. Mutta ei mitään nämä ne asenteet jo.
Että varmaan jos on hyvin nuori lääkäri, niin jos kiitollisena ottaa tämmöisen vähän nykyään ohjaus näkökulman vastaan, niin ei me olla tätä, että se...
Niin se on
käytännössä ainakin oman kokemuksen mukaan aika huonosti toteutuu tämä pedagogiikka monilla kursseilla, että tavallaan se painopiste on hyvin vahvasti siellä erikoisalan osaamisessa ja niin kuin sellaisia yleisempiä työkaluja on tarjolla aika vähän, että millä tavalla saisi niin kuin jäsennettyä sitä valtavaa tiedon kokonaisuutta. Mielekkäästi kokemuksen mukaan siinä on aika paljon puutteita. Et siinä on hyvin, hyvin vaikeleva kirjo erilaisia lähestymistapoja.
Aikaisemmin hän oli erikin just sellainen lääkäriksi kasvaneen kurssi, mitä piti tuhannen verran ja Matti Silvoinkin pääsi pitämään.
Se oli, joo, siis se, että oli nimeltään yleinen lääkäjohtaja.
Jossain vai joo?
Joo, sitten oli lääkäriksi kasvaminen, joka on tää tämmönen, siinä on nää mun etiikatia. Mutta näin, se, joo, siis se oli, mutta sitten mä tykkäsin sitä, mä, siis se oli 20 vuotta tai jotain. Mutta se oli älyttömän hieno nimi, yleinen lääkäjohtaja.
Kyllä.
Mutta ne oli psykoanalyytikoita, että se oli aika lailla niin kuin, siis sellaista se. Mutta ne nimenhoidot parantaa siellä kyllä. Ja...
Saisi
vähän
parantaa
sen,
vaikka
ei ole niin koulutus kiertoa. Se ei ole parantaa. Mä luulen, että sitä copyrightia ei ole, tai ne on vaan mielissään. Ja...
Mutta se voisi olla
vähän kerrottua sillä lailla, niin mä olen. Kyllä, tämä on tällainen juurtekoa mielipiti, että sehän on tämmöinen sitten, jos sä olisit semmoinen hyvä apuvelin.
Joo. Tavallaan aika kiehtova tämä niin sanottu hiljaisen tiedon käsite, mikä tuli jo aikaisemmilla kerroilla esille, että mistä määrin sitä on pyritty jotenkin eksplikoimaan. Että tavallaan se tulee niin kuin ikään kuin itsestään siinä niin kuin mentori ohjattava suhteessa, mut sillä tavalla, että se olisi niin kuin otettu jotenkin systemaattisesti tarkasteluun ja pyrittäisi sitä niin kuin helpottamaan sen hiljaisen tiedon siirtymistä niin kuin mentorilta eteenpäin. Niin onko tällaiseen tehty mitään systemaattisia yrityksiä? Niin kuin joko teoreettisesti tai niin kuin praktisesti, mä en ainakaan tiedä tällaisesta yrityksestä.
Sitä mä oon kyllä vähän myös pohtinut tässä, kun oon kokenut jotenkin suuren valaistumisen. Olen varmaan päässyt kiittämään just jollekin kynnykselle, että on vähän lähettää. Mutta niin kuin, että olet Pasi Salberg vaikka tuolla polilääketieteen koulutuksen kansainvälisessä, jos sanoo vaan niitä, että siis niin kasvatustieteilijöille, että oppiminen vie aikaa. Että kun mä just sitten pysähdyin miettimään, että oli joskus kolmosnelosella ekaa kertaa sitten lääkäripäivillä ja yritti kuunnella tai luentoa. Ja lähinnä yritti niin skarpata, että ymmärtäisi, mitä sanoo, että nyt se on selppiä, näkyy jotain ja apua ja onko se korkea vai matala. Niin yritän nyt siinä sitten oppia, totta kai tietysti voi miettiä, mitä ne sisällöt on. Mutta tavallaan, että kyllähän niitä vaan menee aikaa.
Tämä diagnoosin tuli siitä, että sillä samaisella osastolla nuorena miehenä, niin odotin, että tekee psykologin valmistelua. Se oli psykologia ansiota ja sitä ei voi ennenkään vähän millä tavalla testata. Ja toisekseen ei mitenkään vaikuta mun mielestä siihen hoitoon jossain kohtaa. Testattiin ja psykologi oli paljon vaivaa ja sitten toimitti sen raportin, eikä lausumaan ja tein kukaan ei tukenut. Ja ennen kaikkea siinä
kuin niin hoitoon ja sitten kun mä viimein tein sen ensimmäisen, niin jos oikein sanoo, osaatko teistä tämä? Mulla pitää tätä sen takia tästä, missä olet osaa. Ja sitten teki mielestäni, että olet tekemään, että osaan sijoittaa muualle, että pätevän ei ole lausunut, mutta ei ole mitään virtaamisen kuitenkin, että lausunut, että olisi osa sitä proseduuria, että ei ole siinä autoyhteydessä luodaan vimuun sillä, että tämä on prosessi, joka on lausunut. Tutkitaan ja silloinkin lausunut, niin nyt on tutkimus ja tämä on se määrä lakiomisen toimintaa ja auttaa meitä kestää sitä tunnia. Niin mistä määrin diagnoosi on sillä niin samaa, että näin on meidän aikaisen helpottamisessa. Siinä on tämmöinen ulottuvuus myös.
No, ilman muuta.
Mutta siis varmaan se, että niinku seniori tai missä niinku opetustyöpaikoilla resurssoitaisi, niin se kai se oikea vastaus on niinku ihan tähän koko keskusteluun tietyllä lailla. Että kun se nuori lääkäri menee sinne, niin sitten sillä olisi se ohjaaja, jolla oli aikaa ohjata sitä, niin auttaa.
Niin kyllä.
Miten Pekka, kun on ollut näissä AME-konferensseissa kuitenkin, niin millä tavalla, onko sieltä tullut jotain siis tällaisten niin kuin, ikään kuin teknisten pedagogisten apuneuvojen lisäksi jotain niin sellaisia oikeasti uusia pedagogisia
ohjelmia? En ole sitä sanoa, mutta siis kyllähän hirveästi ymmärtää, että pedagogisesti on mennyt sillä eteenpäin, siis niin kuin siitä ajatta, että yksi paata-ajat loput kirjoittaa ylös, niin tämmöiseen niin konstruktiiviseen suuntaan, että niin kuin lähdetään siitä, mikä nämä tyypit niin kuin tietää ja ajattelee tästä nyt ja sitten rakennetaan sen päälle. Siinä on niin kuin, se ei ole ehkä niinkään siitä tekniikki. Ameessa oli tämmöinen setsio nyt, että onko luento niin kuin luennon aika ohi. Onko traditionaalisen luennon aika vai se? Ja mä tulkitsin, että se vastaus oli, että traditionaalinen kyllä, mutta luennon aika ei.
No
ajat on parantunut ja kyllä siellä näissä pedagogiikkaporukoissa niin tutkitaan ja vertaillaan ja kaikkea muuta.
Se on kyllä. No niin myös ihan eettisesti tietyllä lailla kiinnostava tai tällainen filosofisluokisempi jopa sit se, että kun paljon myös opetuksessa puhutaan siitä, että kaikista hienoista paperitenteistä, joita on arvottu 5 kysymystä, jos niihin et osaa, niin vastataan, että huono, jos on tosi niin hyvä, ja mikä tietenkin kauan esilleen näin, niin siirryttäisiin siihen, että on määritelty jotkut oppimistavoitteet, ja sitten jotenkin laadullisesti jonain kauniina päivänä saavutat ne. Niin tavallaan, että sehän olisi kiva, että kuka ne sitten päättää tai näin, niin sit se on niin mielenkiintoinen, siis myös tämmöinen niin kuin siitä ajusti, että kyllähän niin johtaa ihan erilaiseen tapaan ajatella meidän koulutusta, niin kuin jos se sillä istuisi meidän.
Tällaisessa arvoissa täytyy sosiaalista ja ihmiset ammattikunnat tosi kohdeihin. Ja sen takia täytyy nähdä ja
tässä on kyllä tällainen.
Mutta on myös totta, että en ole aloittanut omaa kurssia, niin hänkin on missään muualla kokonaisuudessaan koskaan kuin hyvä.
Joo, olen käynyt kokonaisuudessa.
Että on ihmisiä, keitä ei ole varmaan ikinä nähnyt muualla, onko se myös ihan
hyvin. Ja tuolla on niin ihan kiva tietää, niin kuin, minkälaisen korkon kanssa on kasvamassa niin kuin ajanlaisesti. Mä en ole tarvitse tehtyä, niin jos on tästä kaikki tehtyä, jos on tämmöinen.
Luennon puolustukset sanoo, että kyllähän löytyy kyllä esimerkkejä, missä mikään ei voita tämmöistä traditionaalista luentoa, missä ei käytä minkäänlaisia apuvälineitä, ei mitään PowerPoint eikä muuta. Et jos on vaan niinku riittävän säkenöivä. Säkenöivä luennon, se, niin se vie mukanaan.
Ja sitten se se
Tai sitten lääkehittyminen, kun sitten kasvettiin työstä vähän, niin sehän on ihan hyvä ymmärtää, että miksi.
Sitten on niin ihmetellyt, että en ole niin tiedä silti, että minä nyt ymmärrän, että koska on kaikkea, niin se ei aina halua puhua. Mutta että kyllä voisi kyllä niin tavallaan sellainen kaupunkikunnan kesken, mutta kyllä mun mielestä lääkäri voisi keskustella myös yhteiskunnan kanssa tai ystäviensä kanssa. Et ei tietenkään niin potilaista, mutta niin asioista. Että mulla on paljon kavereita, jotka tekee jotain ihan muuta. Ja sitten toisaalta jos on myös terveyskunnan on sille, että meidän oma pieni lääkäri, niin tulee aina semmoinen pieni gloria. Sitten jaksoisi taas seuraavan viikon. Että etenkin tarvitsisi olla myös niin protektiivinen sitten niin kuin aina.
Niin, tuossa on kuulemista, että mikä se lääkärin tehtävä on, että kyllä lääkärillä on asema yhteiskunnassa ja niin tavallaan, että tietysti mielestä mä katson, että lääkärin kuuluu myös tavallaan yhteiskuntaan tai niin olla auki ja tavallaan rakentaa sitä.
Mutta muistin sen Raimo käyttää usein sotaveteraanivertausta. Kun ne äijät, miten se ei ole paljon enää olemassa, mutta mun nuoruudet niin kokoontuu aina Hämeenlinnan torilla. Ja siis se on sellainen, että jos et sä ole ollut siellä, niin sä et ymmärrä. Niin kyllä tämä äijäkin homma on vähän samanlainen. Kun eka potilas kuolee käsiin ja sä et sille mitään voi, niin silloin tapahtuu joku initiaatio johonkin. Mitä ei sitten niin ulkopuolta ymmärtää.
Niin, että jos kuulemaan kahdemman on keskustelua, että tavallaan niin kuin, että just tämä, mitä nyt puhut, ja sitten tämmöinen ehkä tiedollisempi tavallaan
yhteiskunnan. Joo, 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 siis tietysti joo, aivan niin, että mä asetan vaikuttaa.
Joo.
Toki.
No, työterveyspsykologian, niin meitä on niin taipumusta, niin on aikuisorganisaatio johtavalla silleen vähän niin kuin siitä, että me sanoo, että on vain yhdessä roolissa. Että niin sitten tuossa kohtaa mä tajusin, että on niin lääkäri, niin tässä kuuluu niin aikuisorganisaatio, jolla me suunnittelee toimintaa. Ja sitten on niin kuin tuli aikaisemmin, niin ties mitä huomioon laittaa taipumille samoin ihmisyyttä. Tämä on niin kuin hyvä, että on tällainen riittää olemassa, että vaan näin semmoinen tulee silleen niin kuin koko vuoden edellä siihen paljon.